Awas mereka ada di belakangmu.
Selamat malam Sobat Histeria. Kembali lagi bersama gue Aditya dan rekan gue.
Iya.
Ya, kali ini kita pada episode berantai akan membahas mengenai Aksena Ahad Dori. Seperti yang sobat tahu nih, 6 tahun lalu atau lebih tepatnya 26 Maret 2015, pemuda bernama Aksena Ahad Dori yang berusia 19 tahun ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, Depok. Sempat diduga bunuh diri, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas MIPA UI kemudian disebut pihak kepolisian sebagai korban pembunuhan. Nah, 6 tahun berlalu, kematian Aksena masih menjadi misteri. Nah, kemudian kronologi terungkapnya identitas jasad. Pada Kamis sekitar pukul 9, seorang mahasiswa UI bernama Roni bikin geger karena ia melihat jasad mengambang di Danau Kenanga. Saat ditemukan, jenazah itu mengenakan ransel yang diisi sejumlah batu. Ia pun diduga ditenggelamkan batu-batu tersebut. Penemuan mayat tanpa identitas ini sontak membuat banyak orang berkumpul di tempat kejadian perkara. Butuh 4 hari bagi pihak kepolisian untuk akhirnya mengidentifikasi jasad yang sudah rusak tersebut sebagai Aksena. Nah, kemudian kita juga menemukan sebuah misteri ya Sobat Histerier, yang gua lansir dari Hoops ID. 5 kejanggalan kematian mahasiswa UI yang tenggelam di danau. Sebelumnya, Aksena Ahad Dori, mahasiswa UI, ditemukan tewas tenggelam di Danau Kenanga. Kematiannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Padahal ini sudah memasuki tahun kelima sejak peristiwa yang menggegerkan Depok dan kalangan akademisi. Nah, yang pertama misterinya adalah tulisan tangan. Surat yang ditemukan di kamar kos Aksena diduga ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Bagian bertanda hijau ditengarai sebagai tulisan asli Aksena, sementara bagian merah diduga merupakan tulisan tangan orang lain. Ya, kalau di ulasan ini terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut adalah sebuah secarik kertas dari si Aksena sendiri, tetapi di sini sudah digarisbawahi dengan warna hijau dan warna merah ya. Dan yang digarisbawahi warna merah adalah bentuk tulisan tangan yang diduga tulisan tangan orang lain dan bukan dari Aksena. Kemudian bentuk tanda tangan. Tak hanya dari tulisannya, namun bentuk tanda tangan di surat juga berbeda dengan tanda tangan di KTP Aksena, baik KTP manual maupun IKTP. Hal ini lantas menimbulkan tanda tanya tersendiri. Kemudian, bahasa Inggris yang berantakan. Ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, terdapat kesalahan tata bahasa yang cukup signifikan dalam surat Aksena. Hal ini dianggap aneh, lantaran Aksena termasuk mahasiswa berprestasi yang mendapatkan skor TOEFL tinggi. Orang-orang terdekatnya juga mengakui bahwa Aksena memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Jadi, kalau kita mau cocokin lagi tadi, sebuah secarik kertas yang ditinggalkan oleh Aksena tadi adalah sebuah secarik kertas yang menggunakan bahasa Inggris ya. Namun terdapat beberapa kesalahan tata bahasa yang cukup signifikan ya. Lalu sepatu yang rusak. Bagian ujung belakang sepatu yang rusak membuat polisi yakin bahwa Aksena tidak sadarkan diri dan diseret ke Danau Kenanga sebelum ditenggelamkan. Ini menjadi salah satu bukti kuat yang mengindikasikan kematian Aksena adalah pembunuhan. Lalu ada akun Twitter kembali aktif. Dua tahun pasca misteri kematian Aksena, tiba-tiba akun Twitter mahasiswa UI tersebut kembali aktif dan sempat membuat cuitan. Meski segera dihapus, orang tua Aksena sempat menangkap layar cuitan misterius tersebut. Hal ini bukanlah pertama kali sebelumnya. 3 bulan setelah kematian Aksena, akun Twitternya juga kembali aktif dan mencuit kalimat bernada ancaman. Pada 10 Juli 2015, Aksena menulis, "Saya sahabatnya Aceh, R." Lalu pada 11 Juli 2015, akun tersebut mencuit, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal sama dengan cara saya sendiri. Camkan, R." Kini kasus Aksena kembali dibuka oleh polisi dan akan diselidiki lebih lanjut. Tentunya keluarga berharap bahwa misteri kematian Aksena dapat benar-benar terungkap.
Menurut lo sendiri gimana nih pihak kasus pembunuhan ini? Ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang dibunuh. Menurut lo?
Kalau misalnya menurut gua, kalau secara logika ya, nggak ada orang-orang di sekitarnya, sudah mungkin ini bunuh diri gitu kan dari surat-suratnya. Cuman agak-agak sedikit janggal. Sebelumnya gua mau nanya, dia ini punya si Aksena ini punya musuh nggak? Tapi kalau dia punya ya, beberapa banyak orang yang benci gitu atau gitu, bagaimana dia?
Kalau misalkan dari beberapa media yang mengangkat kasus tentang Aksena, sebenarnya tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa dia memiliki musuh ya. Enggak ada sih. Enggak ada, enggak punya musuh sih.
Kalau menurut gue ya agak misterius juga gitu. Secara kalau misalnya dia dibunuh juga kan, dia nggak istilahnya nggak punya orang yang benci sama dia gitu kan, apalagi dia kan mahasiswa yang berprestasi gitu. Nah tapi ya kemungkinan kan bisa terjadi, bisa aja itu kayak perampokan gitu kan, perampokan terus dia ada bingung dan bisa jadi gitu. Atau juga bisa jadi kembali ke kasus pertama itu bunuh diri. Kalau gue sih walaupun ini masih janggal, tapi gue lebih yakinnya sih dia bunuh diri gitu. Kan? Bisa aja dia menenggelamkan apa sih lah badan dia pakai batu ya, karena mungkin dia nggak mau ditemukan sama orang-orang gitu. Kalau menurut lo gimana?
Gue jujur agak sulit menjawab sih, karena dua kemungkinan itu bisa. Kalau misalkan yang gue baca tadi, dia membawa tas ransel, tapi berisi batu gitu kan. Berisi batu seberat 14 kg. Sekarang asumsinya bisa jadi dua. Bisa jadi dua. Gimana? Yang satu, kalau misalkan kasusnya bunuh diri, memang benar dia tidak ingin ditemukan oleh orang, ya. Kalau misalkan bunuh diri ya, memang dia tidak ingin ditemukan oleh orang. Bisa jadi. Nah, tapi satu kemungkinan ini bisa juga nih. Kenapa? Si pembunuh memang ingin menghilangkan jejak, ingin menghilangkan jejak supaya kalau misalkan kita tahu lah ketika ada orang melakukan suatu kekerasan apa segala macam kan dari fisik apa dari sidik jari itu oleh kepolisian bisa dideteksi lah. Nah kalau misalkan pembunuhan, gue pikir si tersangka ini pintar juga. Pintarnya dalam hal apa? Dia menenggelamkan si Aksena dengan dikalungkan tas itu ya, tas ransel yang membawa batu seberat 14 kg, kemudian tenggelam. Nah, dan ditemukan beberapa hari berikutnya, yang mana kalau misalkan ada sidik jari atau apapun, bekas-bekas apapun, gue yakin itu bakal hilang.
Hilang di air gitu. Dan, ya?
Iya, karena ketika di air badannya udah lebam semua gitu. Dua-duanya bisa masuk. Gue masih agak ini memang benar-benar kalau bisa dibilang misteri, ini misteri banget sih.
Ya, ini misteri
karena
banget.
Dua-dua kemungkinan bisa masuk, antara memang dia bunuh diri atau bisa jadi dia memang dibunuh.
Kalau misalnya dia bunuh diri gitu ya, nggak tahu ya, ini asumsi gue aja gitu kan. Biasanya kalau orang yang cenderung bunuh diri itu tuh dia akan mengucapkan salam perpisahan gitu kan terhadap orang-orang dekatnya gitu kan, yang misteri itu. Nah, Aksena ini katanya dia nggak mengucapkan apapun ya dengan keluarganya kan gitu. Nah, kalau misalnya pembunuhan kan walaupun nggak ada bekas gitu kan, nggak ada bekas sidik jari nggak ada gitu kan, pasti kan bisa ditelusuri dia ini habis dengan siapa gitu kan, masih bisa ditelusuri gitu kan. Tapi ini cara dia ngomong tadi, dia kata polisi tidak mengatakan bahwa dia ada musuh, tidak mengatakan ada yang benci sama dia atau dia kemana-kemana. Benar, ini misterius gitu. Kalaupun saya pembunuhnya mau membunuh dia, kalau ini pembunuhan, motifnya apa gitu kan, kita nggak tahu. Dia dengan aksen ini kenapa? Oh, ada tadi, dia bunuh karena merampok. Nah, tapi kita nggak tahu juga harta benda yang dia bawa itu apa.
Gitu. Iya. Kok buat gua 5545 sih.
Hah?
5545. 55 dibunuh. Ya? 45
bunuh diri.
Ya, karena ini banyak banget poin-poin penting di sini, di mana ditemukan apa ya? Saya ditemukan yang paling, kalau buat gue ya, yang paling gue percaya ini sebuah tulisan tangan, di mana ada tulisan tangan dia di secari kertas tersebut menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi di beberapa tatanan kalimat itu ada yang bukan tulisan dia, dan itu pada tatanan kalimat yang salah. Salah gitu. Kalau misalkan lo belajar Inggris kan pasti ada verb 1, verb 2 gitu istilahnya ya. Nah, ketika lo nulis tidak pada tatanannya kan menjadi rancu, menjadi apa ya? Bahasa itu enggak tertata dengan rapi gitu. Nah, sedangkan si Aksena ini dia tuvelnya tinggi, pintar bahasa Inggris gitu. Di situ ada dua secari kertas dengan tulisan yang berbeda dan tatanan bahasa dalam bahasa Inggris yang salah. Itu buat gue udah jadi satu bukti yang kuat sih kalau memang ada asumsi pembunuhan. Jadi gue bilang 5545, 55 dibunuh, 45 bunuh diri.
Terus asumsi itu pembunuhan gitu. Tapi bisa jadi gitu kan, orang-orang menganggapnya udah emang gak ada yang bilang, tapi bisa jadi ada juga yang gak suka gitu kan sama dia.
Iya,
entah masalahnya apa.
Iya,
gitu sih. Ya, benar ini kritik-kritik juga, tapi gue lebih kayak bumbu iya. Lagi kalau lu masih gak bisa milih gitu kan.
Ya, semoga kasus ini semakin cepat menemui titik terangnya. Iya. Supaya cepat terselesaikan.
Update-nya ini kasusnya masih berjalan, masih ditelusuri.
Masih ditelusuri.
Tapi ini agak sensitif sedikit ya. Kabarnya gitu kan, kasus ini itu meskipun dari pihak korban kepolisian masih lanjut ya, itu katanya dari pihak kampusnya ini ada yang menutup-nutupi, katanya tuh jangan-jangan kasus ini terlibat dalam kasusnya dia gitu. Itu masih asumsi orang-orang ya.
Nah, tapi
tapi karena ini kita udah nyebut mereka,
tapi selama belum bisa dibuktikan, kita juga nggak bisa bicara ya. Kita juga nggak bisa menilai apa-apa kalau hal itu, kalau terhadap itu ya semoga cepat menemui titik terang aja lah, cepat polisi bisa menemukan jalan keluarnya, bisa menemukan pemecahan masalahnya.
Halo, saya Tia, saya akan melanjutkan kasus kedua, yaitu kasus ini dikenal sebagai dengan The Panama Girls atau dua wanita yang hilang di hutan Panama. Sebelumnya, jadi dua wanita yang hilang ini bernama Chris Kremers 21 tahun dan Lisa Foon 22. Nah, pada tahun 2014, keduanya melakukan perjalanan ke Panama, berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak di wilayah. Oke. Namun, rencana mereka menjadi gagal. Sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama dekat Beaufort pada 1 April 2014. Jenazah mereka ditemukan misterius beberapa bulan kemudian. Kasus ini menjadi misterius sampai sekarang karena banyaknya spekulasi. Kemudian kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang mengganggu dari jam-jam terakhir. Nah, sementara itu banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyak teori tentang bagaimana keduanya ini bisa tewas. Nah, buat informasi aja, mereka ini nih tewas kemudian ditemukan sudah jadi tulang belulang. Oke. Kronologi yang pertama, kedatangan di Panama. Perjalanan ke Amerika Latin yang dilakukan oleh dua sahabat ini merupakan salah satu perayaan atas gelar wisuda yang akhirnya mereka raih. Di sana, baru lulus dengan gelar di bidang ilmu terapan dan Chris dengan gelar bidang pendidikan sosial budaya. Mereka berangkat dari Bandar Udara Amsterdam menuju Costa Rica pada 15 Maret 2014. Dari sana, mereka pergi ke Bocas del Toro di Panama. Selain menghabiskan beberapa waktu di pantai, mereka juga belajar sedikit bahasa Spanyol dan menikmati makanan minuman lokal. Mereka bertemu dua pria Belanda yang sedang mengunjungi daerah tersebut. Pada 29 Maret atau 2 minggu setelah di Panama, mereka pindah ke Boycott, sebuah kota di sisi barat negara itu. Chris dan Lisanne awalnya berencana mengajar anak-anak di sekolah, tetapi agen perjalanan mereka kemudian mengatakan tidak bisa melakukan rencana itu. Kecewa akan hal itu, mereka memutuskan untuk tinggal dengan keluarga lokal di daerah Alto Beaufort selama 1 bulan atau lebih. Jalur Lapianista. Pada 1 April 2014, mereka meninggalkan Beaufort saat cuaca cerah pada tengah pagi untuk mendaki jalur Lapianista. Sesuai dengan namanya, kontur jalur itu naik turun. Mereka berencana mendaki ke puncak sekitar 8 km dari kota. Taksi menurunkan mereka di awal jalan setapak pada tengah hari menurut keterangan pengemudi. Tapi bukti dari kamera wanita itu menunjukkan sekitar 11 pagi. Diperlukan orang yang cukup fit untuk mencapai puncak dalam waktu 2,5 jam. Sampai 3 jam, jadi total perjalanan pulang pergi diperkirakan 5-6 jam. Mereka berjalan-jalan dengan pakaian ringan, bawaan di ransel cukup ringan, hanya paspor, botol air, kamera digital Canon PowerShot X270, sejumlah uang sekitar $80, dan ponsel. Di daerah luar jalan setapak sangat terjal, curam, dan berbahaya. Kondisinya akan semakin berbahaya selama musim hujan April hingga Oktober. Bahkan suku asli Ngobe dalam kondisi itu harus melangkah dengan hati-hati melalui rute tersebut. Jalur ini membentang dari negara bagian Chiqui ke Bocas del Toro, melintasi ngarai sungai yang curam hingga kedalaman 70 kaki atau setara dengan 21,3 meter yang perlu diseberangi menggunakan jembatan kabel. Dari dokumentasi di kameranya, dua wanita muda itu mencapai puncak sekitar jam 1 siang. Dari puncak, biasanya wisatawan berbalik turun ke rute yang sama untuk mendaki kembali ke Beaufort. Sejumlah tanda yang kini ditempatkan di tempat ini yang memperingatkan orang untuk tidak terus berjalan tanpa pemandu karena medan selanjutnya sangat berbahaya. Tapi tampaknya kedua wanita itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Meski keduanya tidak membawa makanan atau perlengkapan bertahan hidup yang memungkinkan tinggal lama dalam hutan. Nah, baru pada 3 April keduanya dilaporkan hilang, tepatnya setelah keluarga tempat mereka menginap dan seorang pemandu lokal mulai merasa khawatir. Pihak berwenang lalu menyisir wilayah pendakian dengan sekelompok anjing pelacak di darat dan helikopter. Tetapi pencarian awal tidak membuahkan hasil, meski dengan bantuan penduduk setempat. Pada 6 April, orang tua mereka bersama dengan polisi Belanda terbang ke Panama dan memulai pencarian yang lebih besar berlangsung selama 10 hari. Hasilnya tetap sama, tidak ada tanda-tanda dari dua sahabat itu ataupun harta benda mereka. Kemudian, pada Juni 2014, Kepolisian menemukan ransel mereka pada sawah di tepi Sungai Culebra atau Serpen dekat desa Alta Romero. Desa itu berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit dicapai dengan berjalan kaki. Lokasinya sekitar 17 km dari Bogot dan 8 km dan kira-kira 8 jam berjalanan kaki dari puncak setapak Lapanisa. Dalam kurun waktu yang sama, celana pendek jeans Chris Kremers ditemukan di sebidang tanah sempit di antara dua anak sungai yang mengalir deras dan kuat. Orang-orang Ngobe yang menemukannya mengatakan benda itu terlipat dengan resleting tertutup alias batu yang tinggi jauh di atas air. Polisi dari Departemen Kehakiman Panama awalnya berasumsi benda-benda itu hanyut. Nyatanya, isi tas ransel itu kering dan tidak rusak. Kondisi tas dalam kondisi baik meski diasumsikan berminggu-minggu di alam liar. Pada wilayah itu diguyur hujan deras beberapa minggu sebelumnya. Alhasil, temuan ini memunculkan dugaan benda-benda itu ditempatkan di sana tak lama kemudian. Banyak sidik jari dan set dana yang berbeda terdeteksi pada isi ransel, tetapi tidak ada yang mengarah petunjuk yang dapat didalami secara serius oleh polisi. Kemudian, gambar di kamera Lisane. Saat digeledah tas, itu berisi paspor, ponsel, kacamata hitam, uang tunai, dan bra mereka ada di dalam ransel saat digeledah. Kamera Canon PowerShot X270 milik Lisane yang berisi lebih dari 100 gambar di kartu memori digital jadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Ada 133 foto yang ditemukan. Foto pertama, pada 1 April ada bidikan turis standar. Kedua, wanita tersebut terlihat sumringah di tengah hari yang cerah. Kode gambar IMG508 adalah foto terakhir yang diambil Lisane dan Chris yang hari itu. Tetapi ada dua versi foto 508 menurut metadata. Versi pertama diambil 8 detik setelah foto 507. Versi lain dari foto yang sama memperlihatkan foto Chris melihat ke belakang. Diambil 50 detik setelah dia melewati sungai. Tidak ada lagi foto siang hari yang dibuat pada 1 April setelah gambar terakhir di sungai 508. Ada foto yang hilang. Spesialis Belanda telah mencoba mengembalikan foto yang kemungkinan hilang. Diyakini dihapus setelah melihatnya lewat komputer. Nah, akan tetapi tetap saja foto itu tidak dapat kembali. Nah, jadi tidak mungkin ada yang pernah tahu bahwa ada data yang dihapus. Namun para ahli gagal memulihkan foto hilang tersebut. Foto dalam kegelapan. Gambar teraneh di kamera dan mungkin yang paling menarik adalah 90 foto yang diambil pada 8 April antara pukul 1 dan 4 dini hari. Gambar yang banyak diambil dalam kegelapan total saat hujan turun. Beberapa diambil dari jeda beberapa detik dan lainnya hingga 15 menit kemudian. Bidikan tampak diambil dengan sengaja karena tidak ada yang buram. Jadi, diduga gambar tidak diambil di bawah tekanan. Pada titik ini, garis-garis itu telah berada di hutan hujan selama seminggu. Beberapa spekulasi korban mencoba menggunakan kamera sebagai sumber cahaya dalam keadaan gelap gulita, atau mungkin hanya untuk memberi sinyal kepada penyelamat, atau bahkan untuk menakut-nakuti hewan liar. Tetapi analisis foto tersebut menunjukkan gambar banyak diambil di bawah dedaunan, jadi bukan tempat terbuka yang menarik perhatian. Sebuah close-up tunggal tampak menunjukkan luka di sisi kanan kepala Chris di area pelipis dan darah di rambutnya. Lisane diduga menggunakan kamera sebagai petunjuk kepada penyelamat jika dia harus meninggalkan Chris karena cedera. Beberapa bidikan tampak diarahkan ke atas, sementara yang lain menunjukkan jurang dan ngarai. Ada juga bangunan buatan manusia yang kemungkinan besar adalah jembatan kabel. Data telepon genggam. Analisis catatan panggilan iPhone milik Chris menunjukkan dia mencoba menghubungi nomor layanan darurat 112 di Belanda pada 16.13 pada hari mereka hilang, yaitu 1 April. Kemudian diikuti dengan panggilan nomor Panama 1911. Karena penerimaan yang buruk, panggilan mereka tidak tersambung. Mereka mencoba mematikan ponsel mereka dan mencoba menelpon 15 jam kemudian beberapa kali pada 2 April. Pada 6 April, 5 hari setelah pendakian mereka dilakukan, ponsel Samsung Lisane berhenti berfungsi, mungkin karena baterainya habis. iPhone Chris dimatikan hingga 11 April, tapi diaktifkan kembali pada pukul 10.51 dan bertahan selama 1 jam 5 menit itu terakhir kali iPhone-nya digunakan. Pada hari ke-6, ketika baterai Samsung di sana rusak, seseorang yang mencoba mengakses iPhone Chris telah salah memasukkan PIN, kodenya 0556. Dikatakan bahwa 77 upaya yang dilakukan untuk mengakses telepon pada 7 dan 10 April. Kemudian sisa-sisa tulang. Menyusul penemuan tas punggung tersebut, seorang pemandu lokal dan bantuan 6 asli orang Ngobe menemukan sisa-sisa tulang, celana pendek jeans, dan 2 sepatu yang berbeda di sepanjang sungai Rio Culebra. Tidak lama sebelum 19 Juni 2014. Celana pendek jeans ditemukan 14 jam berjalan kaki dari lokasi penemuan ransel di atas batu di seberang sungai yang harus ditempuh 8 jam berjalan dari Bogor. Baru pada 19 Juni ditemukan sisa tulang yang di belakang pohon di sekitar Alto Romero dan jauh dari sungai. Tes DNA mengkonfirmasi kecocokan tulang dengan kaki kiri Lisa Nefron. Kondisi utuhnya di dalam sepatu boot Walt Disney-nya hanya tulang telapak kakinya yang patah. Potongan itu bersih tanpa darah yang melekat. Tidak ada tanda-tanda luka robekan, tembakan, gigi, atau tanda cakar. Sedikitnya, 33 tulang ditemukan terpencar. Di sepanjang tepi sungai yang sama, beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan. Tempat yang diduga penyelidik merupakan lokasi foto malam hari. Sangat sedikit sisa-sisa tulang yang ditemukan. Beberapa yang ditemukan berserakan, kadang terpisah 1 km dari satu sama lain, tetapi semuanya mengikuti arah sungai. Berbeda dengan tulang Chris yang sepenuhnya diputihkan dan bersih, ahli patologi juga menemukan bahwa sumsum tulang paha dan tibia dari Lisa yang terbukti kering dan tidak membusuk. Sumsum tulang masih utuh dan tidak berubah. Ahli patologi forensik berpikir bahwa potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh seseorang. Awalnya, baik tim forensik Belanda maupun Panama tidak dapat memberikan penyebab kematian. Teori resmi dari pihak berwenang Panama adalah bahwa wanita tersebut jatuh dari jembatan monyet dan hanyut. Nah, Belanda juga merasa kemungkinan itu kecelakaan, tapi beberapa polisi Panama percaya kematian itu bisa jadi perbuatan jahil. Kasus ini pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan dan kejahatan terhadap integritas pribadi oleh Jaksa Agung Panama. Tetapi kemudian pada Oktober 2014, dua formulir dari pejabat negara bagian Panama menggambarkan kematian tersebut sebagai kasus penculikan. Ketika tim forensik gagal mencapai kesimpulan yang pasti dan resmi, kasus tersebut ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan karena Lisana dan Chris memutuskan untuk melanjutkan ke medan liar di wilayah Continental Divide. Bentar. Panjangnya. Oke, menurutmu gimana?
Gimana ya? Kalau dari keterangan polisi yang bilang bahwa itu kecelakaan, kalau kecelakaan gue pikir nggak sampai se rumit itu ya.
Iya.
So kalau lu jatuh gini, lu bukannya mau menertawakan atau apa ya? Mm-hmm. Lu jatuh dari tebing, lu jatuh dari mana gitu? Mm-hmm. Lu pasti ada bagian tubuh lu yang rusak gitu. Mm-hmm. Ada bagian tubuh lu yang patah atau apa segala macam. Tapi kalau lu sampai sampai lu mati apa ya? Gua gak bingung nih. Sampai diawetkan apa segala macam ini tadi gue juga baca sampai tulang-tulang itu putih gitu. Itu nggak mungkin kalau cuma kecelakaan. Nah, terus kalau misalkan lo jatuh berdarah ya berdarah aja gitu.
Sama satu lagi ada yang ditemukan. Jadi itu kan pas ponselnya itu mereka kan mencoba berapa kali menghubungi gitu kan. Kemudian setelah 10 hari itu kan ada yang berusaha mereka nelpon lagi. Kemudian ada juga yang berusaha memasukkan passwordnya tapi salah gitu kan. Bisa jadi ada orang lain dong dalam sekitar mereka ya kan. Rasanya kayak HP sendiri tuh kayak kemungkinan kecil untuk lupa tuh kecil banget, apalagi dia nyobanya sampai 77 kali.
Gue belum masuk sih kalau di situ sih. Gue masih bingung aja sih kalau misalkan ada yang mengakses ya. Kalau misalkan lo kasus-kasus kayak pembunuhan begini tapi di perkotaan mungkin oke aja gitu, ada orang yang mau mengakses gitu kan. Cuma kalau dia mau mengakses tapi ini dua orang ini keadaan di hutan.
Itu membingungkan juga kan sebenarnya kan.
Iya. Nah, padahal asumsinya, asumsinya ya apa ya? Ini orang memang dibunuh tetapi sama orang pedalaman sih. Sama orang pedalaman. Misalkan kayak lo tadi dengar ada orang-orang apa tuh namanya? Suku apa tadi tuh? Suku-suku itu. Dia
bukan suku sih, itu orang asli.
Orang asli situ kan. Cuma kalau gue sih kayak kemungkinan besar
kayak ada suku pedalaman.
Ada suku pedalaman yang lain. Enggak mungkin. Enggak sih.
Suku itu kan banyak banget ya. Banyak juga suku yang misterius gitu.
Iya.
Nah, ini menjadi mungkin saja ada suku yang tidak diketahui gitu kan. Keberadaan yang misterius. Mereka mungkin saya ketemu gitu. Karena kan kalau di kota yang ditemuin sisa-sisanya itu bersih.
Bersih.
Ada daging gitu. Kalau misalnya itu binatang ya, mereka dimakan di binatang pasti ada sisanya gitu.
Pasti enggak mungkin enggak.
Kalau misalnya itu bersih ya, kayaknya sih emang.
Ya sekarang kalau misalkan asumsinya dimakan hewan ya. Hewan kan enggak punya nalar gitu, logika buat ngebersihin atau bahkan mengawetkan. Nah, tapi kenapa ini sampai tulang sumsumnya itu masih apa ya, ada beberapa bagian yang masih utuh, bahkan diawetkan, bersih aja itu udah jadi satu hal yang menjadi satu hal yang membuat bingung gitu. Kalau misalkan emang lo karena kecelakaan gitu, kenapa sampai seperti itu ditemukan tulang apa segala macam, bersih lagi nggak mungkin, pasti pembunuhan sih. Asumsi gue sih pasti ya orang-orang
terus di pembunuhan, terus mereka dijadiin tumbal gitu kak, jadinya ritual-ritual gitu. Kayaknya sih kan masih ada masyarakat sana kan, apalagi itu pedalaman itu yang masih percaya. Karena gue sih kan waktu itu kan mereka setelah 2 hari hilang ya, kalau gak salah mereka mencoba menghubungin tapi gak nyambung gitu kan. Terus yang nggak tahu juga kan artinya tuh mereka dalam keadaan di mana gitu kan. Satu. Kemudian tadi ranselnya juga bersih ya.
Iya
kan.
Iya
kayaknya ya. Iya
dengan ransel bersih itu jadi satu bukti kuat sih. Kalau misalkan pasti setelah si tersangka ini pasti ngambil tasnya untuk diamanin dulu. Dan juga tadi selain ransel yang bersih dan dalamnya juga nggak basah ya, karena pada hari itu juga katanya kan masih hujan kan. Otomatis kan pasti kalau misalkan lo punya tas terus hujan-hujanin ya pasti basah cuy kan. Tapi ini nggak basah gitu ya, disinyalir sebenarnya itu diamanin sama si tersangka sih. Untuk kemudian di lain hari dia taruh lagi tempat semula. Entah rencananya dia apa, oke kita bikin seolah-olah dia kecelakaan atau diterkam hewan buas gitu. Jadi kalau diterkam hewan buas kenapa sampai gue bilang rumit, kenapa rumit? Ditemukan beberapa sisa tulang, ada yang disatu di situ, ada yang bercacaran sampai ke depan jalan, maksudnya segala setapak itu lurus. Tapi semua itu bulu kehilingnya sama di sungai itu yang mau dituju itu gitu loh. Kalau nggak karena perbuatan jahil orang sih nggak mungkin.
Iya, pasti perbuatannya orang. Iya. Tapi nggak ditemukan ya karena mungkin orang-orang di situ. Tapi misterinya, kalaupun misalnya dari orang-orang suku situ, ya kan siapa itu kan?
Ya.
Kita nggak tahu juga.
Yang gue yakini adalah ini suku, gua nggak ya, gua bilang orang lah ya, suku lah. Gua bilang ini orang mungkin asli situ ataupun dia memahami medan tersebut. Karena enggak, karena misalkan kita ada di satu medan tertentu tapi kita enggak menguasai medan tersebut, kan kita enggak mungkin sampai secepat itu. Apalagi dengan tersangka ini sampai dia hilang gitu. Maksudnya hilang, jejaknya enggak tahu kemana gitu. Dia membunuh aja gitu, tapi jejaknya enggak pernah ditemuin. Ini pasti kalau enggak orang sekitar, ya pasti orang yang memahami medan sekitar sih, karena kan medannya kan curam. Naik turun, makanya kenapa dinamain tadi Lapianista atau apa gitu kan. Karena memang jalannya naik turun, susah. Medannya sulit untuk dilalui orang. Apalagi medan yang dia ditemukan beberapa sisa-sisa tulang dari mereka. Itu menurut keterangan polisi yang menemukan dari helikopter sama orang ngobe-ngobe itu, suku-suku ngobe. Jalan yang dia temuin itu, yang dia temuin sisa-sisa mayat dua orang itu berada di area yang susah untuk dijamah oleh orang. Pasti udah pasti pembunuhan pasti dibunuh oleh seseorang sih. Entah suku, entah siapa ya.
Sayangnya kasus ini udah ditutup ya, tanpa dilanjutkan lagi. Mungkin karena udah gak tau lagi lo gimana gitu kan.
Iya. Gua rasa pilihan yang terbaik adalah untuk menutup kasus, dan juga mungkin yang bisa gue bilang, yang bisa gue sarankan ya, kalau soal denger lah ya, yang bisa gue sarankan adalah tempat tersebut, area tersebut untuk segera ditutup sih, karena bahaya mengintai dengan kasus seperti ini jangan sampai terulang kasus-kasus berikutnya.
Atau ini ya, mungkin kalau mereka juga mereka nggak didampingi sama seorang
itu. Harus didampingi
apalagi turis gitu.
Ya,
misalnya memang masih mungkin itu salah satu pencarian mereka, kita nggak tahu kan. Itu didampingi aja, karena kasus mereka mungkin kesal mereka itu adalah nggak didampingi gitu kan. Harusnya orang sana kalau udah tahu itu ternyata bahaya itu didampingi gitu kan.
Ya, berikut adalah cerita-cerita misteri mengenai pembunuhan yang berada di episode berantai. Gue dan rekan gue pamit undur diri. Terima kasih Sobat Misterier untuk selalu mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa.